Bible Yer adı adlı radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 3. Mart'ı hepten çarşında günü. Şun programımızda Rebabın təbir hafta xanalarında Lukmanların hasabına ıstığlı avatlayış işleri geçirildi. Türkmen hakimiyetleri türmelerdeki zorluk varıda mağlumat veren denanı gözleyerler. Ve belki mağlumatlarımızı dinlətlirsiniz. Ozeli bilen men, Merdan Sariyiz bunun təzilikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'da Twitter'daki ve dünyadaki saklanan yengil bulmadık epidemiologiya yağdayları dövründe sanitariya gigiyena talaplarını bir caytmaya yardım bir ciktiği aydilyan kesitleme bilen yoluqçı otluq atnavuları bilen bağlılıkta tazı düzünler girdildi. Bu varada yarım resmi Türkmen Portal internet nesiri Türkmen Gündoğuru regional gazetine salgılanıp xabar veriyar. Mağlumatı ora tazı düzünler hem yoluqçuları hem de hizmet ediş düzümüne degisli bolup olara layıklıkta yol veletler otlinin Romagından 6 saat ozol bilinen yerine geleninden son seylede hareket edeyen mahali her 3-4 saatin içinde dizinfekse işlerine geçirirler. Yolukçularda COVID-19'un yokluğu varada 72 saatin içinde berilen yürüyücü sağlık kipil namısı olmalı. Türkmenistan'ın COVID'den azattığını öngü sürüyen Türkmen hakimiyetleri geçen yılın iyulundan veri durluk adağınçılıkları sol sandı halkara ve içerki katton çeklendirmelerini girizdiler. Türkmenistan'ın Ahıl vilayetinin Göktepe tarafının hakiminin orunbasarı Allayeva Gülcahan Kentov'na işte göyüren düplü kemçilikleri için diyen düşündürüş veren vezipesinden boşadıldı. Bu varadaki degişli karara Prezident Kurbanuly Berdimuhamedow'un kol koyandığı varada TDH 1 Mart'ta xabar verdi. Ozolki resminin düplü kemçilikleri varada umumi kesitlemeden başka koşmaça mağlumat verilmedi. Türkmenistan'da sonki 30 yılda yukarı dereceli kadrları izgiderli tazelenyar ve olorun nahil itaslarda vezipe bellenip nahil anık kemçilikler için işten ayrılandığı aydın değil. Kaya halatlarda önkü resmilerin bir toporunun son türmeye basılandığı varada kemi resmi bol madık maglumatlar var. Amerikanın ve Avrupa Birleşiginin Rus opozitsiya lideri Aleksey Navalniyning nerv agenti bilen zehirlenmegi ve tutuk edilmegi bilen bağlılıkta Rusya qarşı utquşturucu çare görjekdiklerine qarasylar. Avropalı diplomatik çeşmelerinin aytmagyna öre Avrupa Birleşigine agza döwletler Kremlin tanqidçisinin goloyda türme basılmagy bilen iltisikli Rusiyanın yukarı dereceli adalet ve kanun goroyucu 4 resmisine qarşı sanksiyalary tasdiqlaptyrlar. Bu aralıkta prezident Joe Bidenin administrasiýasy Rusiýadaky kiçeşmeýanyň Reuters habar gullugyna we CNN-e aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlar Navalnyň zäherlenmegi boýunça Russiýa garşy çäreleri göz öňünde tutýar. Ýewropaly kiçeşmeýanyň anonimlik şertinde Fransanyň AFP habar agentligine beren maglumatyna görä, Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryna düşjek şahsyýetleriň adlary Birleşigiň resmi jurnalynda 2 martda çap edilýär. Ýewropa Birleşigi geçen ýyl Navalnyň zäherlenmegi boýunça Russiýa garşy eýam gadagançylyklary girdipdi. Emma Amerikanın ozolki prezidenti Donald Trump bu waka bilen bağlılıkta hiç kili çare görmendi. Biden'in administrasiyası Navalny'nin nerv agenti bilen zehirlenmegi boyunca anı kaysi çareler görecektigi barada maglumat bermedi. Birmada hopsuzlyk güýçleri harabların geçen aýdaky hükümet agdyrylşygyna garşy çykan protestçilere garşy ýene-de güýjülendiler. Bu aralykda günorta gündogr Aziýa sebitiniň döwletleri siýasy krizisi maslahat etmek üçin duşuşmaga taýýarlanýarlar. Birmada harablaryň Aung San Suu Kyi-niň saýlanan hökümetini agdyrmagyna garşy geçirilen protestleriň iň galany gününden 2 gün soňra 2 martda demonstrantlar ýene-de köçelere çykdylar. Yangon şäherinde ýüzlerçe protestçi garşy göz ýaşyrdyjy gazy ulanyldy. Şäheriň durulyk günjeklerinde demonstrantlar kellelerine maskalar giydiler ve ellerine yasama kalkanları alıp köçelerde böwütleri diktiler. Kalay şäherinde protestçilerin üstlerine awanyan polisiýa işgärlerine garşy çim gelen zatlaryň başlamagyndan soňra howpsuzlyk güýçleri yara oklarından odastylar. Bu warda wakalaryň gözli saýatlary gurun berýärler. Hadisada 4 adamyň yaralanandygy aýdylýar. Myanmar ady bilen hem bilinýän Birmada 1 fevraldan bäri haçynda harabalar häkimeti basyp alyp taýlanan hökümetiň lideri Suu Kyi-ni şeýlet onuň partiýasynyň ýol basylarynyň aglabatyny tutuk edilenden soňra gala gowplyk dowam edýär. Demonstrantlar taýlanan hökümetiň dikildilmegini, şeýlede Suu Kyi-niň we onuň partiýasynyň beýlik agzalarynyň azat edilmegini talap edýärler. Protestler başlanyp bäri 21 adam sol taýda 28 fevralda 18 demonstrant öldürildi, ýüzlerçe hem tutuk edildi.